pokret romske solidarnosti je formiran, znači, kako bi se zauzeo jedinstven stav prema politici koja se sprovodi prema Romima od strane različitih zemalja u Evropi i ovdje kod nas u Srbiji. Kako bi se pokušalo na neki dan na način ovaj stati ovaj na put svim ovim nasilnim raseljavanjima i sve češće učestalijim napadima na Rome.